Ахмет Байтырсынов. Иттің достығы. Бір байдың төрт көз мойнақ төбеттері. Өздері ит болса да әдептеді. Түнде үріп күндіз үрмей жай жатпытатын болады әдепті иттің әдеттері. Түс мезгіл екі төбет тойып жатып, кемпір наз өкпелерін қойып жатып, ас үйдің алдындағы күн шуақта сөйлесті әр нәрсенің басын шатып. Сөз қылды жақсылықты жамандықты, жомарттық мырзалық пен сараңдықты. Достықтың дұшпандықтың жайын сөйлеп, қол қалды татулық пен арастықты. Тіл марсып сол уақытта айтты мойнақ. Мен сіз-ақ қара торт көзді өзің ойлап, дүниеде одан артық не нәрсе бар? Тұрғаннан татулық пен күліп ойнап. Дос болсаң құшақтасып жанға балып, сөз айтсаң бір-біріңе шырақ қарақ. Алты күн ашаршылық көрсең дағы, жемесең бірің жоқта бірің тамақ. Достың дұш жұлдырмаса жауға түгін, еш нәрсе айырмаса ара жігін. Бірінің қабағына бірі қарап, білмесе күннің қалай өткендігін. Не бар деп, дүниеде мұнан артық. Мен қалып бір қиялға тұрмын бүгін. Жолдайы ақсақ құтпан жаман сарғыс. Солар да тату боп жүр. Біздер түгіл. Сөйледі маңызданып енді төрт көз. Мойнеке, мұның әбден айтарлық сөз. Тұрмайтын бір күн тату неміз бар деп. Мен дағы ойлаушы едім осыны әркес. Не келіп? Түрі жүрсең не кетпейді? Араз боп екеуімізге не жетпейді? Тамақ тоқ өркені өссін киіміздің тыюсыз сөгіп соқпай құрметтейді. Расын рас демей танамыз ба? Бір тәулік татулық жоқ арамызда. Тұрмайтын ренішке сол нәрсеге екеуміз таласамыз барамызда. Мұндай іс арасында болған емес. Көз салсақ бұрын өткен бабамызға. Атаның жолын қумай лаққанда тура жол сонан артық табамыз ба? Бұл сөзге көңілінен мойнақ тасты. Ол үлкен онан көрі торт көз жасты. Торт көзім, мойнекем деп бірін-бірі. Дос болып, серт айызасып, құшақтасты. Екеуін бірін-бірі сүйді құшты. Қызығы басылмаған достық күшті. Ас үйден лақтырылған бір омыртқа солардың нақ жанына келіп түсті. Көрген соң майлы сүйек ит тұрар ма? Құшағын жазып ала жүгірісті. Достықта айтқан сертті бұлай қойып, екеуі бір-біріне салды тісті. Досты дос, мұнан артық қалай сыйлар? Жүндері бұрқыраған аспан қашты. Су құйып үстеріне жиылған жұрт екеуін зордан ғана айырдасты. Иттері таласса да жарасады. Әйтпесе ит әдетін адасады. Дос болған адамдарға қарап тұрсақ, биікпен тең деп болмас аласаны. Сүйектей арасына нәрсе түссе, иттерден олар артық таласады.